Täna hommikul me läheme edasi selle jutluse sarjaga, millest me rääkisime eelmine pühapäev ja selle üldpealkirjaks on Ela suuremalt. Mitmed teist olid eelmine pühapäev siin ja kuulsid selle sarja esimest jutlust ja me rääkisime sellest, kuidas oma elus ületada ebakindlust, kartust ja hirme ka tundmatu ja tuleviku ees. Täna hommikul me läheme edasi ja me räägime täpsemalt sellest, kuidas unistada suurelt. Võibolla sa mõtled, mis imelik jutluse pealkiri ja teema see küll on, kuidas unistada suuremalt. Aga luba, me läheme asja juurde ja räägime natukene täpsemalt ja ma usun, et siis sa saad juba paremini aru ka, mida see pealkiri endas kätkeb ja mida see endas sisaldab. Kuid eriti ka aasta alguses, aga sugugi mitte ainult, sest et tegelikult ma usun seda, et uus algus ei pea alati olema mitte ainult aasta numbri vahetusega seoses. Et siis kui number on vahetunud ja uus aasta algab, siis kõik algab uuesti. Või nagu vana laul ütleb, et kõik on uus septembrikuus. See võib olla ka hoopis mingi muu aeg meie elus, kus me kogeme, et nii enam edasi ei saa. Midagi peab toimuma ja muutuma meie elus. Ja võibolla sina oled oma elus sellisesse punkti jõudnud, võibolla sa oled olnud sellises punktis oma elus ja kui ka mitte, siis võibolla sa kunagi jõuad sellesse punkti, kus sa koged, et nii ei saa enam edasi. Midagi peab muutuma. Ja selles mõttes ka... Kui me räägime sellest, kuidas unistada suuremalt, siis enne kõike me vajame nagu mõista seda, et meie sees peab jõudma mingisugune protsess sinna maani, kus me saame aru, et nii ei saa, midagi peab muutuma ja siis kui me tunneme seda vajadust muutuse järele, me hakkame aru saama, et ahaa. Siin on tõenäoliselt see punkt, kus me vajame Jumala abi ja kus me vajame ka Jumala puudutust ja võibolla ka Jumala juhtimist selles olukorras, et mis moodi siis ka siit sellest kohast edasi minna. Täna hommikul ma tahan rääkida Aabramist ja ma loen teksti, te saate seda ka jälgida meie ekraanidelt esimese Moosese raamatu 13. peatükist ja salmidest 14 ja siit edasi. Aga issand ütles Aabramile, pärast seda, kui Lott oli tema juurest lahkunud, tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled põhja, lõuna ja hommiku ja õhtu poole, sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks, kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule. Ja Aabram võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures, ja ta ehitas sinna altari issandale. Aabram oli oma elus jõudnud ühes väga omapärasesse olukorda. See lugu siin ka selle peatükki esimeses osas kirjeldab meile seda situatsiooni, kus Aabram oli koos oma vennapoja Lotiga jõudnud oma elus selleses faasi, kus nende mõlema karjad ja nende varandus oli saanud nii suureks, et nad ei mahtunud enam kokku elama. Nad pidid minema lahku. Aabram oma suurest isalikusest ja lahkemeelsusest andis võimaluse oma vennapojale valida, mis suunas tema oma elus liigub. Ja see suund, mille siis tema vennapoeg Lott võttis, see oli suund, mis näis inimlikult palju parem, ahvatlevam ja igate pidi sellisem parem. Ja see tekst kirjeldab meile seda, et pärast seda, kui Lott oli oma valiku teinud, siis ta läks ja Aabram saatis ta enda juurest ära. Pärast selle sündmuse lõppu tekst räägib meile edasi, et Aabram oli olukorras, kus Jumal kõnetas teda. Võibolla sina oled oma elus olnud ka olukorras, kus sa näed, et kellegil teisel läheb paremini kui sinul. Kellegil teisel on kuidagi edukam elu kui sinul. Sa vaatad kellegi teise peale ja mõtled, et ta on üldse tublim kui mina, ta on andekam ja osavam ja targem ja nii edasi ja nii edasi. Ja sulle tundubki, et keegi teine, temal on see parem maalap, temal on paremad võimalused, ta on lihtsalt võimekam kui mina. Ja sa vaatad ise ennast ja mõtled, kas minu elus võiks ka midagi head üldse juhtuda. Kas minu elu võiks olla ka suurem? Kas minu elus võiks olla ka midagi märkimisväärset, midagi tähendusrikast ja minu elus võiks olla ka üks tõeline selline kordaminek ja õnnistus? Ja sellises olukorras oli Aabram. See tekst ei kirjelda meile seda täpselt, kuid tekst, mida me lugesime, ütleb, et Jumal ütles Aabramile, et tõsta oma silmad üles. Sellest paistab olema just kui vihje, et Aabram isegi, et ta andis oma vennapojale nii-öelda võimaluse valida. ta ikkagi pärast tema valikut oli pisut löödud justkui. Sest Jumal ütleb talle, tõsta oma pilk üles. Tõsta oma silmad üles selle pealt, mida sa praegult näed ja mida sa praegult vaatad. Ja nii tihti lugu me oleme sarnastes olukordades ka, kus me nagu näeme ainult seda, mis meil täna on ja võrdleme veel kellegi teisega ja näeme seda sellises negatiivses valguses. Üks olulisemaid asju meie elus tegelikult on mitte see, mis loeb, mida mina endast arvan või milline on minu olukord minu arvates, vaid mida minu olukorrast arvab Jumal. Ja mida arvab tema sellest situatsioonist, kus ma oma eluga olen jõudnud, mis mul on ja mida mul ei ole, mida ma suudan teha ja mida ma ei suuda teha. Tegelikult lõpuks ei loe isegi ka mitte see, mida arvavad teised inimesed. Loeb, mida arvab Jumal. Ja nüüd Abram oligi sarnases olukorras, kus näib, ilma et see tekst seda otseselt meil ütleks, näib, et tema meeleolu oli maas. Tal ei olnud väga palju lootust, et midagi head võiks veel juhtuda tema elus. Ja siis ta kohtab Jumalat ja Jumal räägib temaga. See on uskumatu, kuidas vahest kurat suudab meid veenda selles, et me oleme läbikukkujad, et me oleme ebaõnnestujad, et meie elus on asjad halvasti, need jäävadki halvasti ja need kunagi ei hakka paranema sellepärast, et sa oledki see, nagu sa oled. Sa oledki ebaõnnestuja. Kurat ei püüa meile mitte ainult selgeks teha, et me teeme halbu asju, vaid ta püüab meid veenda sellest, kes me oleme. Ta püüab meid veenda, et me oleme patused, me oleme ebaõnnestujad, me oleme vääritud, me ei kõlba kuskile, me oleme halvad ja me ei saa oma asjadega hakkama. Ja selles mõttes ta on spetsialist selle peale, et meid veenda asjades, mis on valesti. Mis on valesti meiega ja mis on valesti isegi meie sees. Tal on lausa nagu kirg selle peale, et nii-öelda suretada seda head, mis meie sees on, et me võiksime nii-öelda kaotada viimasegi lootuse, mis meil veel alles on. Ta ütleb, et me oleme patused. Ja kummalisel kombel me tihti lugu usumegi seda. Sest kui me hakkame natukenegi oma elu uurima ja vaatama, siis seal on asju meie elus, mis on valesti. Asjad, mis võiksid olla teistmoodi, kus me võiksime reageerida teistmoodi, kus me võiksime nii-öelda mitte alla anda teatud asjadele oma elus, mis meil ei tule kasuks ja mis meil ei ole heaks. Ikka leiab midagi, kui natukene otsida. Ta ütleb, et me oleme kaotajad. Ja paljude meie kogemus on, et me oleme ebaõnnestunud. Me oleme teinud asju, mis me oleksime võinud jätta tegemata. Ta ütleb meile, et me ei saa hakkama. Ja tal on õigus, sest aegajalt meie elus on olukordi, kus me ei ole saanud hakkama. Kus me oleme teinud valesid valikuid. Ja selle tulemusena me oleme oma elus ühes mäsus ja vahel isegi lausa segaduses. Ja võibolla üks selliseid uskumatumaid asju, millega saatan püüab meid ka ära veenda, on see, et ta püüab meile selgeks teha seda, et me oleme üks unnik õnnetust. Ja kui sa pisut kauemaks jääd oma läbikukkumiste juurde ja hakkad haletsema ennast, siis tegelikult selle tulemuseks sa oledki unnik õnnetust. Sa ei näegi lootust. Ja siis jutt veel sellest, et midagi suuremat võiks juhtuda, et sa võiksid elada suuremalt, et sa võiksid unistada suuremalt, see tundub lihtsalt täiesti üle pea ja üle ajude, selles mõttes, et lihtsalt sa ei saa endagagi hakkama. Sa näed oma puudulikus, sa näed oma vigadus, sa näed oma ebatäiuslikust. Ja jutt sellest, et sa võiksid elada ühte suuremat elu, see lihtsalt ei mahu su mõtetesse, see ei mahu nagu sinu hinge. Kuid huvitav on selle juures see, et saatan ei ole kunagi suutnud olla unikaalne, sest ta ei ole kunagi midagi loonud, ta ei ole kunagi midagi uueks teinud ja mitte kunagi ka kedagi üles tõstnud. Ta ilmub lagedale siis, kui meil on halb päev ja siis ta trambib meie peal. Ütleb, selline sa oledki. Ja tõenäoliselt ka sa hakkad ise uskuma seda, et selline sa oledki. Ja sellises olukorras, kus me nagu näeme, et meie meeleolu on maas ja me näeme, et meil ei paista olemat inimlikult palju lootust. Just sellistes olukordades Jumal tahab meid kõnetada, nii nagu ta kõnetas Abrami siin. Selles olukorras, kus ta kohtab Abrami, ta ütleb, tõsta oma pilk üles. Ja armsad sõbrad ka selle aasta alguses, kui meie mõtted nii mõtmeski mõttes on seotud sellega, et nagu võtta uuesti hoogu ja alustada millegiga, millega me ennem ei ole alustanud ja võibolla jätta midagi ära, mida me siiamaani oleme teinud ja me teame, et me ei oleks pidanud neid asju tegema. siis Jumal ütleb meile selle asemel, mida saatan püüab meile selgeks teha. Ta ütleb, mina olen loonud siin patust puhtaks. Ta saatis Jeesuse ja lunastas meid. Kui saatan ütleb, et me oleme patused, siis Jumal ütleb, ma olen sind lunastanud. Ma olen sind nimepidi kutsunud, ma olen sind välja toonud, ma olen sind puhtaks teinud. Kui saatan ütleb meile, et me oleme kaotajad, siis Jumal ütleb, ma olen teinud sind võitjaks, mitte kaotajaks. Ma olen loonud sind võitjaks. Ja ma usun, see on ka üks põhjus, miks me inimestena nii tihti lugu ka, kui me satume elu raskuste alla, meil tegelikult on see igatsus, see soov, see tahe, me tahame võidelda sellest olukorrast välja, me tahame muuta seda olukorda, vahel me ei tea, mida teha, vahel me püüame midagi teha ja see ei tule hästi välja, aga ometigi meie sees on üks tahe mitte jääda kaotajaks. Ja veel enam armsad sõbrad Jeesuses Kristuses, lunastatud Jumala rahvana, meil on eesõigus ja võimalus mitte arvestada ainult sellega, mis on minu sees nii-öelda inimesena, vaid ka sellega, kes Jumal on minus, mida ta oma püha vaimu läbi minule on annud ja milline potentsiaal mul on Kristuses Jeesuses. Kui Jumal või kui saatan ütleb, et me ei saa hakkama, siis Jumal ütleb, sa saad hakkama. Ma olen loonud sind ühe potentsiaaliga. Sul on see jõud, sul on see tarkus, sul on see, mida sa vajad. Sa oled loodud Jumala näo järgi, sa ei ole lihtsalt üks inimene teiste inimeste hulgas, vaid sa oled loodud unikaalsena ja selle tõttu ka sul on olemas see, mida sa vajad. Selleks, et selles olukorras, kus näiliselt ja tegelikult sa ka võidki olla kaotuses, siis ometigi sinu südames võib olla üks veendumus selle kohta, et see ei ole kõik, midagi on veel minu jaoks ja see on teissugune olukord kui see tänane reaalsus. Kui saatan püüab meile selgeks teha, et me ei ole väärt mitte midagi ja me oleme kõlbmatud ja isegi võib-olla õnnetuse hunnikud, siis Jumal ütleb, sa oled väärtuslikum isegi kui linnud taeva all. Ma hoolin sinust, ma armastan sind sellisena, nagu sa oled rohkem väärt kui kõik see, mis su ümber isegi on. Sa oled Jumala kõige õnnestunum looming, tema loomingu kroon. Nii siis, armsad sõbrad, see, kes me oleme, see on midagi, mille osas saatan püüab meid võimendada ja meie sees nagu tekitada seda olukorda, kus me nagu hakkame nägema ainult seda, mis me oleme. Jumal püüab näidata meile seda, kelleks tema meid on loonud. Kelleks ta on loonud sind? Ta on loonud sind võitjaks, ta on loonud sind väärtuslikuks, ta on loonud sind puhtaks, ta on lunastanud sind oma poja Jeesuse Kristuse ohvri surma läbi. Ja selle tulemusena tegelikult me hakkame nägema seda, et isegi kui meie oleme vahel täitsa maas ja meeleheitel, siis see, kuidas Jumal näeb meid, see on see, mida me vajame ka ise hakata nägema. Ja selle tõttu ka, kui Abram nüüd on sellises olukorras seal, et Lott on tema juurest ära läinud, võtnud selle parema osa ja Abram just kui peaks leppima sellega, mis on alles jäänud. Ma ei tea, oled sa olnud olukorras, kus sa oled sõpradega koos ja seal on mõned koogitükid veel kandiku peal. Ja mõni tükk on väiksem, mõni tükk on suurem ja siis sa vaatad, millise tükki keegi võtab. Mõni võtab selle, sa oled ühe tükki välja valinud ja sa mõtled, ma võtaks selle hea meelega, aga tagasihoidlikus ei võimalda sul kohe nagu nii-öelda tordi kallale minna, ootad natuke ja keegi teine võtab selle tükki ära. On sul sellist olukorda olnud? Minul küll on olnud. Ja siis ma võtan selle teise tükki, mis jääb alles. Mitte midagi halba sellest ei ole, aga see on see olukord ja see on see, kuidas me ka inimestena selles maailmas aegajalt oleme ka üksteise keskel. Ja Abramil oli täpselt sarnane olukord. Ja nüüd muidugi me ei tea täpselt situatsiooni ja ma ei tahaks seda võimendada, milline see Abrahami nii-öelda olukord täpselt võis olla ja kui meile eitelda oli või mitte. Aga tõde on selles, et selles olukorras, kus Abram oli, Jumal kohtas teda. Ja ükskõik, milline ei oleks ka sinu jaoks see sinu elu situatsioon hetkel või selle aasta algus või eelmise aasta lõpp, siis Jumalal on meie igaühe jaoks ja sinu jaoks ka isiklikult midagi öelda, midagi näidata, mida tema tahab sulle anda. Sõltumata sellest, mis on juhtunud, mis juhtub või isegi mis ka saab juhtuma. Jumalal on midagi sulle anda. Ja selliselt me näeme ka, et Jumalal on anda midagi rohkem, kui me oskame seda oodata. Rohkem kui see, mis sul on täna, see, mida sa täna teed ja see, kes sa täna oled. Ja enne kui ma täna tahan lõpetada, ma tahan rääkida kolmest asjast, mis selles samast tekstist tulevad välja ja mis aitavad meil ka meie elu näha ühes teistsuguses valguses võib-olla, kuidas me oleme inimestena oma elu näinud ja vaadanud. Ja see, mida siis Jumal siin nüüd Aabramile sellises olukorras räägib, on väga, väga huvitav. See tekst ütleb meile, et Issand ütles Aabramile pärast seda, kui Lott oli tema juurest lahkunud, tõsta nüüd oma silmad üles. Esimene asi, mida Jumal ütleb Aabramile, on tõsta oma silmad üles. Tavaliselt see kipub nii olema, et siis kui elu läheb raskeks ja kui tekivad probleemid ja tuleb meeleheide, siis üks esimese asju, mis meiega juhtub, on, et meie pilk läheb maha. Me kaotame ära julguse, me kaotame sellise sirge ja ettepoole vaatava pilgu ja meie pilk läheb maha. Me pilk läheb ise enda peale. Me hakkame vaatama ise ennast sellisena, nagu me oleme. Me võime hakata ennast isegi vahel aletsema ja seda on ka aegajalt juhtunud. Ja tegelikult selle kõige tulemusena me kaotame ära lootuse tulevikuks. Me kaotame ära lootus, et midagi paremat võiks veel juhtuda. Vähemalt selles situatsioonis ja sellel hetkel. Ja väga raske on unistada millegi suuremast, kui meie pilk on suunatud maha, kui meie pilk on pandud meie enda nina alla. Kuid Jumal ütleb, tõsta oma silmad üles. Jumalal on väga raske meile näidata seda, mida temal on meie jaoks valmis pandud, kui me piirame seda vaid oma tugevuse, oma tarkuse ja oma võimekusega. Kui sa tahad unistada Jumala unistusi oma elukohta, siis sa pead loobuma Jumala tööd mõõtmast ise endaga, mida sina saad teha või mida sa ei saa teha, mida sa oled teinud või mida sa ei ole teinud. Tõsta oma silmad üles. Jumala kutse meie elus on nii tähtis, et kui Jumal kutsub, siis meil tuleb olla valmis ka loobuma sellest, mis iganes on vaja ja millest iganes on vaja. Oli aastaid tagasi, kui ma teenisin sõdurina Eesti kaitseväes kohustusliku ajateenistust ja selle aja jooksul tekkis minus üks igatsus ja selline tõmme ja selline unistus, et ma võiksin teenida neid sõdurid kaplanina. Sellel hetkel ei olnud Eesti armees isegi kaplani institutsiooni veel olemas. Ja ma mäletan, kui siis need otsused tulid teha ja lõplikud otsused oli vaja langetada, siis me kodus abikaasa Mairega arutasime neid küsimusi ja siis korraga tuli välja, et lisaks sellele, et ma nii-öelda saan minna kaplaniks ja alustada kaplaniteenistust Eesti kaitseväes, on vaja minna õppima teoloogiat. Ja see oli minu jaoks nagu päris uus mõte, isegi väga uus mõte, ma ei olnud niimoodi kunagi mõelnud. Aga lisaks sellele, et minna õppima, mul tuli vahetada ka nii-öelda elukohta, tuli kolida teise linna, jätta oma elu siin ja jätta oma asjad siin ja kolida teise linna. Minu abikaasa pidi jätma oma töö ja oma tegevuse seal ja me kolisime teise linna. Ja see ei ole ainukene kord, kus me oleme kolinud. Me oleme kolinud jälle tagasi Tallinnasse, aastaid hiljem. Ja paistab, et neid kolimisi võib veel tulla, ühel ja teisel viisil, pool elu on alles ees. Minu abikaasa on olnud minuga väga kannatlik. Ja selle osas kannatlik, et tulla kaasa nende asjadega, kuhu Jumal on kutsunud mind ja meid teenima ja olema. Ja kui me räägime Jumala kutsest meie elus ja mõõdame seda ainult sellega, mis me saame teha, millised on meie piirangud, millised on meie takistused, siis võib juhtuda nii, et me tegelikult piirame ka seda, mida Jumal tahab meie elus teha. Kui me tahame elada Jumalale Jumala mõõtude kohaselt, kui me tahame elada Jumalale Jumala kutse alusel, siis see tähendab, et me peame kuskil maha panema oma inimlikud piirangud ja oma inimlikud takistused, ütleme, Jumal, ma teen, mis on vaja, et järgneda sinu kutsele. Järgneda sellele, mida sa paned minu südamesse. Sõltumata olukordadest, sõltumata kitsikustest, sõltumata isegi asjadest, mis võivad meile midagi minna maksma. Sest et Jumala kutse on midagi sellist, mis tähendab, et me tõstame pilgu enda pealt ära. Me tõstame pilgu ülesse. Ja me ei vaata ainult seda, mis siin on, vaid me vaatame seda, mis on seal. Kuidas unistada suuremalt? Esimene asi on siis, nii lihtne kui see ka ei ole, tõsta oma silmad üles. Tõsta silmad ise enda pealt, oma olukordade pealt, oma piirangute pealt. Tõsta need üles, tõsta need kaugemale. Teine asi, mida me siin selles asjas näeme, mida Jumal ütleb Aabramile. Lisaks sellele, et tõsta oma silmad üles, ta ütleb, vaata paigast, kus sa oled. Vaata paigast, kus sa oled. Ja minu küsimus on, kus sa oled? Mis on see olukord, kus sa oled? No ma olen siin, kus ma olen. Ma käin seal tööl, teen seda, mul on need ja need oskused, ma olen seda ja seda õppinud, mul on need ja need võimed, mulle meeldiks seda või teist asja teha, aga see on see koht, kus sa oled. Huvitav asi on see, et tihti lugu me inimestene just kui mõtleme, et midagi meie elus muutuks ja midagi läheks vägevamaks ja suuremaks ja ma ei tea mida kõike veel, me peame just kui muutma esiteks asukohta. Me lähme kuhugi mujale, siis seal on need head ja vägevad asjad või me lähme teise kohta ja siis seal me saame unistada suurtest asjadest. Kui me ei saa unistada suurelt seal, kus me oleme, siis tõenäoliselt me ei unista suurelt ka kuskil mujal. Nii öelda jutumärkides. Paremas kohas, rohelisemal aasal, päiksepaistelisema olukorra käes. Kui me ei saa tänases olukorras kogeda Jumala armu ja ei saa kuulda Jumala häält, siis võib juhtuda, et me ei kuule seda ka mitte seal. Sellepärast Jumal ütleb Abrahamile, vaata seal, kus sa oled. Ja minu küsimus on, kus sa oled? Sa ei pea muutma asukohta selleks, et kuulda Jumala häält või selleks, et kogeda Jumala juhtimist oma elus, kogeda seda, mida Jumal näeb sinus ja mida Jumal tahab sulle näidata. Ja see on, ma usun ka, see ongi põhjus, miks me tegelikult vajame ka igapäevaselt lugeda piiblit ja võtta aega Jumala jaoks, veeta temaga aega. Mitte sellepärast, et üks käsk ära täita, mitte sellepärast, et oma südametunnistust kuidagi rahustada, et kui me ei ole Jumala jaoks aega võtnud, siis on midagi väga halvasti ja midagi väga valesti. Ma ei usu seda. Ma usun, et see, mida Jeesus on ohvri surmas Golgata ristil teinud, see on piisav meie õndsuseks. See on piisav, sellel ei pea lisama ühtegi tegu juurde, ühtegi palvet ei ole vaja sinna juurde lisada, ühtegi piibli lugemist, see ei päästa meid rohkem. Me oleme päästetud juba ja sellest on piisav. Aga see, miks me vajame palvetada ja veeta Jumalaga aega, see põhjus, miks me vajame ka piiblit lugeda, on see, et hakata aru saama, kuidas Jumal meid näeb, kuidas Jumal näeb mind, kuidas Jumal näeb minu elu ja mida tema tahab mulle näidata. See on põhjus, miks sa vajad palveks aega võtta. See on põhjus, miks sa vajad Jumalaga aega veeta, et tema vaade sinule hakkaks ka saama sinu vaateks siis endale ja oma elule. Kui sa tahad elada suuremat elu, kui sa tahad elada elu, mis on tõesti tähendusrikas ja mis austab ka Jumalat, siis ilma Jumalata me võime teha igasuguseid hulle plaane ja üks suurem kui teine. Ma ei räägi täna hommikul mitte sellest. Ma räägin täna sellest, et kuidas elada suuremalt ja kuidas unistada suuremalt neid unistusi, mis Jumalal on meie kohta. Sest Jumala teed on suuremad ja kõrgemad ja Jumala mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. On ju nii. Ja kui me hakkame saama aru, mida Jumal meist mõtleb ja meie elukohta mõtleb, armsad sõbrad, meie elu hakkab suurenema. On võimatu, et meie elu jääb samasuguseks. On võimatu, et sa suheldes suure ja võimsa Jumalaga, elad ikka samamoodi väikest elu ise endale ja ainult nii öelda enda jaoks ja enda keskselt. See on võimatu. Vaata, jälgi natuke aega, kes on need inimesed, kellega sa suhtled? Kes on see tutvusringkond, kellega sa läbi käid? See väga palju mõjutab sind. Milliseks inimeseks sa saad? Järgmiste aegade jooksul. Ja selle tõttu on oluline ka veeta aega koos Jumalaga, sest et Jumalaga koos aja veetmine hakkab suurendama meie elu. Jumala mõtted meie kohta hakkavad täitma meie südant ja me korraga hakkame nägema, kuule, ma saan seda teha, mida ma ennem arvasin, et ma ei saa teha. Ma hakkan korraga mõistma, et ma suudan kõik temas. Ma saan hakkama asjadega, kui on vaja, lähen õppima, kui on vaja, omandan lisaoskusi, kui on vaja, alustan, ma ei tea, firma, kui on vaja, teen midagi, mida iganes on vaja teha. Mitte lähtuvalt sellest, mida mina arvan, et ma suudan, oskan ja saan, vaid lähtuvalt sellest, mida ma kogen, et Jumal kutsub mind tegema. Minu suur unistus, aga minu unistus ka järgmisteks aastateks on rajada uusi kogudusi üle kogu Eestimaa. Järgmise 10 aasta jooksul ma tahaksin Jumal abiga rajada 30 kogudust Eestimaal. See teeb igal aastal 3 kogudust. See on piisavalt paras pala, et aru saada, et ma ei suuda seda ise teha. Ma vajan Jumala armu, ma vajan Jumala tarkust, ma vajan inimesi, keda Jumal läkitab välja ja ma palvetan selle pärast iga päev. Mu telefon tuletab mulle meeldetuletustes palveta töötegijate välja läkitamise pärast. Ja ma olen pühendanud sellele. See on põhjus, miks meil on juhtide koolkoguduse juures, et valmistada ette uusi töötegijaid, kes lähevad välja ja teevad tööd, kes rajavad kogudusi, kes on nende uute koguduste nii-öelda karjasteks ja pastoriteks ja hooldajateks. inimesed, kellel on üks süda teenida Jumalat ja üks süda teenida inimesi ja armastada neid. Armsad sõbrad, suheldes Jumalaga meie vaateväli hakkab suurenema. Suheldes Jumalaga meie elu ei muutu mitte väiksemaks, vaid muutub rohkem Jumala sarnasemaks, sest et ilmselgelt on võimatu jääda Jumalaga suheldes samasuguseks. Walt Disney, tema oli üks väga huvitav mees. Mõned teist on temast kuulnud, tema filmid on kuulsad siia maani. Ja tema oli üks laps, kes alustas väga, kuidas siis öeldagi, väikeste väljavaadetega. Kohalik ajaleht, kellele ta pakkus oma pilte, leidsid, et tema ideed piltidest on lihtsalt rumalad. Oma varastel aastatel ta ei suutnud müüa neid enda valmistatud pilte. Ja mitmed arvasid, et tal puudub üldse igasugune anne. Aga tal oli unistus ja ta oli kannatlik. Ühel päeval ta läheb ühe pastori juurde, kellele ta pakub oma pilte, et kuule, ma võin su kirikusse joonistada seal mõned. Ja ta leidiski väikese teenistuse selle kiriku juures. Aga neid pilte ta joonistas ühes kohalikus garaasis juhtumisi. Seal ta kohtus hiirtega, kes seal ringi siblisid. Mõni teist võib juba aimata. Mõni nendest kohalikest hiirtest sai nimeks Mickey, kes täna ei teaks Mickey Mausi. Nimelt kogu maailm on tuttav selliste tegelastega, kes on Walt Disney poolt loodud, aga sellel mehel oli üks unistus. Ta unistas millegist. Ja kui sina hakkad nägema neid asju, mida Jumal näeb sinus, kui sa hakkad nägema neid asju, mida Jumal on sinusse pannud, siis selle tulemusena võivad imelised asjad juhtuda ja sinu elu võib olla midagi väga-väga erilist ja sinu elu mõju võib olla väga-väga eriline. See, mis teeb sinu elu suuremaks, on õieti sinu unistus. Ja mitte ainult unistus, vaid ka selle unistuse poole liikumine. Ära jookse lihtsalt ringi. Liigu selle poole, mis on sinu sees ja selle poole, mida Jumal sulle näitab. Nii siis Jumal ütleb Abramile siin, vaata paigast, kus sa oled. Ja kolmandaks ja viimaseks täna hommikul ütleb Jumal Abramile ja ma usun, et me võime kõik sellest midagi õppida. Sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. Kogu maa, mida sa näed, ma annan sulle. Minu küsimus täna hommikul on, mida sa näed? Mida sina näed oma elus? Me saame oma elus seda, mida me näeme. Näeme vähe, saame vähe. Näeme rohkem, saame rohkem. Ja see ei ole sugugi mitte ainus koht piiblis, kus Jumal teeb ennast sõltuvaks meist ja meie usust. On kriitilise tähtsusega, et meie suhe Jumalaga kasvab, sest see läbi kasvab meie usk. Ja kui kasvab meie usk, siis kasvavad meie unistused. Ja kui kasvavad meie unistused, siis suureneb ka meie elu Jumala auks. Sa ütled, aga see ei ole ju lihtne. Muidugi see ei ole lihtne. Palju lihtsam on elada sellega, mida elu toob. Lihtsalt tegeleda aktuaalsete küsimustega, kustutada tulekahjud ja püüda rahulikult elust läbi laveerida. Ilmselgelt see on palju lihtsam elu. Lihtsam on minna kaasa vooluga kui vastuvoolu. Lihtsam on elada ilma unistuseta. Palju lihtsam on elada keskpärasusega ja leppida sellega, mis on. Mitte trügida kuskil edasi. Ja... See oli suvel öö jooksul Rakveres, kui ma läksin esimest korda jooksma pool maratoni. Ja kui 8 kilomeetri peal 10 kilomeetri jooksjad keerasid ära ja nendel oli minna veel 2 kilomeetrit finishisse, ja minul oli veel maad ees 13 kilomeetrit, siis ma mõtlesin, oli mul vaja seda. Miks ma ometi 10 kilomeetri peale ei läinud? Mul on veel 13 kilomeetrit ees joosta. Ja ma olin täitsa meele heitel, mõtlesin, rumal inimene, oli mul vaja trügida siia, mis mul viga on? Milleks see kõik? Võiks ju rahulikult elada, ma pean jooksma niukast pikemat distantsi. Esimest korda elus. Jooksin ära 9, jooksin 10, 11, 12 juba. Ja kui 13, 14 oli ära tehtud, siis see ülejäänd tuli juba isenesest ja kõik läks hästi. Ja võibolla sinagi oled oma elus vahest olnud olukorras, kus sa oled võtnud ja vastanud mingile väljakutsele ja mingil hetkel sa mõtled, see on liiga raske. Rumal inimene, oli mul seda vaja? Võiks ju rahulikult elada. Milleks niuksid väljakutseid ja pingeid? Milleks sellist närvikõdi ja nii öelda sellist ebaturvalisust? Võiks ju elada mõnusalt. Lihtsalt leppida sellega, mis on oma turvalisuse tsoonis ja selle kõigega hakkama saada. Kuid minu küsimus täna hommikul on kogudusele ja igal ühele teist ka isiklikult. Kas see on elu, mida Jumal on kutsunud meid ja sind elama? Lihtsalt keskpäraselt, vooluga kaasa minnes, jah, tulekahjud saab ära kustutatud ja siis lihtsalt kuidagi kulged läbi elu mõnuga. Või on Jumal kutsunud meid elama ühte elu, mis on pigem iseloomustatud kui üks seiklus, mis on iseloomustatud otse kui üks ohte täis teekond, kus Jumal ise tõotas, mina olen igapäev teie juures kuni maailma ajast otsani. Ja mitte ainult ta ei ütelnud seda, vaid ta ütles ka, ma saadan teile oma püha vaimu, kes on teie jõud, teie vägi, teie tarkus. Kumba elu sina valid? Küsimus ei ole täna, mis mulle meeldib ja mida ma tahan. Küsimus on seda, millist elu sina koged, et Jumal kutsub sind elama. Kas elu, kus sa vastad Jumala kutsele ükskõik kui ohtlik, ükskõik kui nii öelda ka suure hinna sildiga see ei oleks, sa oled valmis vastama Jumala kutsele. Kui me soovime kerget elu, siis ei ole mõtet tunnistada suurelt. Ei ole mõtet üldse mõeldagi kaugemale. Sest et elada unistuse järgi tegelikult tähendab seda, et seal on omad vastuseisud, seal on raskused, seal on vahel probleemid. Aga selle tulemusena meie elu võib olla palju tähendusrikkam, palju suurem, palju mõjusam ja palju imelisem, kui sa oskad seda ette kujutada. Ja mitte ainult seda, vaid inimesed, kes on järginud oma unistust ja kes on järginud unistust, mis Jumal on nende südamesse pannud, on alati olnud need, kes on olnud eeskujuks, julgustuseks ja abiks inimestele enda ümber. Ükskõik, keda me siin ka ajaloos ei hakkaks nimetama. Kui sul ei ole unistust ja sa ei tea täpselt, mida oma eluga teha, siis ma tahaks julgustada sind pühendama ennast kellegi teise unistusele, mis sinu arvates on väärt. Kuid minu sõnum täna hommikul on, ära raiska oma elu seda lihtsalt ära elades. Täna hommikul te olete saanud iga üks sellise väikese paperi oma pingi peale. Kui te tulite kirikusse, siis te leidsite selle. Ja selle peale on kirjutatud, minu unistus on. Ma tahaks julgustada sind, et enne kui sa täna lähed kirikust ära, et sa võtaksid ühe hetke, kus sa nagu jääd vaikseks ja paned kirja oma unistuse. Paned kirja midagi sellist, mis ise loomustab seda, mis on sinu sees. Julgustuseks ja abiks ja toeks ma tahan teile lugeda ühe oma unistuse, mis ei ole lihtsalt üks minu unistustest teiste hulgas, vaid mis ongi minu elu unistus, mille ma olen kirjutanud pea 2 aastat tagasi. Mu unistus on, et kirikud Eestimaal võiksid õitseda ja kanda vilja Jeesusele. Ma tahan, et siin saaks alustatud ja rajatud sadu kogudusi, mis on lootuse ja armu ja julgustuse kohad. Mu unistus on, et igas suuremas linnas, kus inimesed elavad ja kõikides kohtades, nendel võiksid olla usukogukonnad, kus nad võivad leida elava ühenduse elava Jumalaga. Ja see on, mille nimel ma elan. Ja see on see, mis annab mulle usku ja lootust ja julgust. Ja mitte sellepärast, et ma arvaksin, et ma saan seda ise teha. Ma ei saa seda ise teha. Ma vajan meeletult Jumalat, tema armu ja tema tugevust ja tema jõudu. Ja võibolla siin on täna hommikul inimesi, keda Jumal kutsub minema rajama kogudusi. Võibolla siin on inimesi, kes ühel päeval on koguduste pastorid, mida täna pole veel üldse olemaski. Armsad sõbrad, Ma tahan julgustada teid jälgima, järgima seda unistust, mis Jumal on pannud teie südamesse. Ja mitte ainult seda, vaid kirjuta see tänase päeva jooksul endale ülesse. Ja pane see omale kuskile, ma ei tea, külmkapi peale, seina peale, sahtlisse. Nii et sa mõne aja pärast võiksid võtta ja uuesti lugeda, mis asi see on. Mis on see, mis annab sulle jõud ujuda vastuvoolu? Mis on see, mille nimel sa oled valmis vastuvoolu ujuma? Mis on see, mille nimel sa oled valmis maksma hinda ja loobuma oma enda mugavusest, oma enda kesksest elust, et teenida teisi ja jõuda inimesteni, kes võibolla just sinu unistuse tõttu võivad kogeda ühte kvaliteetsemat ja paremat elu siin maa peal, aga mitte ainult siin, vaid ka ühel päeval igavikus.